Φυσικά, για να μπει καλά η νέα χρονιά, πρέπει να κάνουμε το
επεισόδιο. Το νέο εξάμεινο, βασικά.
Το νέο εξάμεινο
από Σεπτέμβρη.
Ισχύει αυτό. πρέπει να κάνουμε το
καθιερωμένο.
Καθιερωμένο επεισόδιο με τον Τάσο Βελιάδη. Γεια σου, Τάσο.
Χαίρετε. Παιδιά, θέλω μία μόνιμη στήλη πλέον.
Εγώ αυτό σκεφτόμουν, ότι πρέπει να σου κάνουμε ένα intro μόνο για σένα, μόνο για τα trends.
Ναι, ρε παιδιά, ακριβώς.
Όπως είπε ο Παντελής, άμα τον Τάσο τον έχουμε φέρει εδώ 3-4-5 φορές, δεν τον έχετε πετύχει και γενικά από μόνο του είναι chief strategy στην Social Lab.
Και πλέον co-host του. Όχι co-host,
Είναι, είπαμε, επίτιμο.
Co-owner σε λίγο.
Co-owner σε λίγο.
Ναι, το έχουμε πει. Επίτιμο μέλος είσαι του Business Undercover. Φυσικά για να συζητήσουμε και για trends και γενικά λίγο να δούμε με τη νέα χρονιά αυτά που είχαμε συζητήσει και στο προηγούμενο επεισόδιο που λέγαμε για τον πληθωρισμό.
Σωστά.
Και όλο αυτό το τι impact θα έχει και στα brands και στους καταναλωτές. Να δούμε λίγο μετά από 3 μήνες αυτό πώς το βλέπουμε πλέον να εξελίσσεται.
Εννοείται. Τα καλύτερα θα σας πω.
Πάμε.
Και επειδή μιλάμε για trend της εποχής, ένα από τα trend είναι να είμαστε οι μισοί άρρωστοι, οπότε και εγώ
Σωστά.
δεν μπορούσα να λείψω από αυτό το trend. Κόλλησα και εγώ την ιωσούλα μου, έτσι για να περάσω καλά.
Τη γλιτώσαμε εμείς.
Καλά.
Είστε νιάτα, ρε παιδιά.
Όχι, δεν γλιτώσαμε. Ο Ρέζι μπορεί να γλιτώσει, εγώ δεν την γλιτώσα.
Ωραία, πάμε, παιδιά, πάμε να συζητήσουμε. Γενικά, επειδή έχουμε συζητήσει όντως πολύ πρόσφατα, θυμάμαι αρκετά από τα πράγματα που είχαμε πει και όντως βλέπω κάποια από τα πράγματα που ισχύουν και σίγουρα τα βλέπετε κι εσείς. Σίγουρα βλέπετε π.χ. την άνοδο που έχει το TikTok και το πώς συνεχίζει να ανεβαίνει. Σίγουρα βλέπετε.
Πάνω σε αυτό, ξέρεις τι, θέλω κατευθείαν να σε ρωτήσω. Την άλλη φορά είχαμε πει και για τα Reels. Τα Reels, ρε εσύ, δεν ξέρω, δεν τα έχω δει τόσο πολύ στην Ελλάδα να αξιοποιούνται και να...
Γιατί έχεις το TikTok πάρα πολύ από μπράντσε.
Θέλω να σου πω και σαν περιεχόμενο, TikTok, έχουμε δει και κινήσεις και μικρότερα μπράντσε να βγάζουν περιεχόμενο, έστω και στο ερασιτεχνικό κομμάτι, level που ταιριάζει και στο TikTok. Στα Reels δεν έχω δει ακόμα κάτι που να πω. Και να σου πω την αλήθεια, δεν βλέπω κιόλας. Εγώ από μόνος μου να κάτσω να δω Reels στο Instagram.
Θα σου πω, αν αποφασίσεις να επενδύσεις ή το μυαλό σου είναι ανάμεσα στο να κάνω TikTok ή στο να κάνω Reels, κάνε TikTok. Πραγματικά θα πω ότι είναι μονόδρομος. Δηλαδή το impact που μπορείς να έχεις και ο κόσμος που θα σε δει κάνοντας TikTok σίγουρα είναι πολύ περισσότερος. Το θέμα είναι σίγουρα να ταιριάζεις στο brand σου, να ταιριάζεις στα brand values σου και να είναι και κάτι το οποίο μπορείς να το υποστηρίξεις, γιατί θέλει ένα consistency και θέλει να βγάζεις και συνέχεια περιεχόμενο. Οπότε αν μπορείς να κάνεις τουλάχιστον 3-4 βίντεο την εβδομάδα, θα πω εγώ, για αρχή, για να αποκτήσεις και ένα impact το λογαριασμό σου και να σε μάθει και ο αλγόριθμος και να καταλάβει ποιο ακριβώς είναι το interest το οποίο παίζεις πάνω, πρέπει να δημιουργήσεις αρκετό περιεχόμενο. Απ' την άλλη, τα Reels, επειδή ήδη περισσότεροι έχουν ένα Instagram account, μπορείς να πας με μια στρατηγική που είναι αρκετά πιο συντηρητική, να κάνεις 1 ή 2 ή να κάνεις 3-4 το μήνα. Οπότε αρχίζεις, ρε παιδί μου, και μπαίνεις πολύ πιο σιγά σε αυτή την πλατφόρμα. Απ' την άλλη, αυτό που τραβάει καλύτερα, τουλάχιστον οργανικά, από αυτό που βλέπουμε εμείς, είναι ακόμα το TikTok. Δηλαδή, το TikTok έχει πολύ μεγάλη οργανική απήχηση, παρόλο που προτείνω πλέον να κάνουμε και διαφήμιση. Δηλαδή, αν μπορείς να τρέξεις σωστά τη διαφήμισή σου και να μην είναι απλά αυτό που έχω βγάλει και στην τηλεόραση, το έχω κόψει για να παίξεις στο TikTok και μπορώ να δημιουργήσω native περιεχόμενο το οποίο το διαφημίζω, σίγουρα μπορείς να έχεις και πολύ μεγαλύτερο impact. Οπότε είναι ένα trend το οποίο και το βλέπουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, οπότε δεν θα πω ότι είναι πλέον κάτι καινούριο. Είναι κάτι το οποίο απλά πρέπει να μπουν τα περισσότερα brands και να το αξιοποιήσουν για να έχουν και μία ακόμα πλατφόρμα στην οποία μπορούν να πιάσουν και κοινό το οποίο δεν το έχουν σε άλλες πλατφόρμες. Και όλες... έχω δει πολλοί παίζουν.
Θα σου έλεγα και για τους micro content creators που έχουν, νομίζω, πάρα πολλοί κόσμος που μπορεί να μην είχε ούτε κάποιο Instagram που να έφτιαχνε content, ούτε πριν βγει το TikTok να δημιουργήσει περιεχόμενο, ότι πλέον και δημιουργούν περιεχόμενο, αλλά και ότι και μικρότερα brands τους αξιοποιούν για να επικοινωνήσουν τα προϊόντα και πηγαίνει και πολύ καλά αυτό.
Ναι.
Εννοείται, γιατί το TikTok βασίζεται πάρα πολύ στα interest που έχουν οι χρήστες και δεν βασίζεται τόσο στα δημογραφικά. Οπότε το να χρησιμοποιείς έναν χρήστη ο οποίος ταιριάζει πάρα πολύ με το προφίλ το δικό σου, ταιριάζει πάρα πολύ με τα brand values και τα προϊόντα σου και να έχει ήδη αυτό κοινό, είναι κάτι το οποίο τραβάει πολύ περισσότερο από τραβούσε και το να χρησιμοποιήσω απλά έναν influencer στο Instagram. Mm-hmm. Επίσης, το καλό με το TikTok αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι μπορείς να αυξήσεις πολύ περισσότερο τους followers σου. Αυξάνε τους followers σου πολύ πιο γρήγορα από τα υπόλοιπα μέσα. Και το viewability, παιδιά, που έχεις τεράστιο. Δηλαδή, βλέπεις οργανικά αποτελέσματα σε βίντεο εκατομμύρια. Το οποίο, τι να πω, πολύ σπάνια το βλέπεις σε άλλα μέσα. Yeah. Δηλαδή, ειδικά σε Facebook και YouTube, πρέπει να έχεις τεράστιο shareability για να δεις τέτοια αποτελέσματα ή να δώσεις πολλά λεφτά σε media.
Εγώ αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι ότι κατά πόσο όμως πρέπει να σε νοιάζει το πόσους followers έχεις στο TikTok, δεδομένου ότι εγώ 9 στις 10 φορές που θα μπω στο TikTok θα μπω στο For You, δεν θα μπω στο following.
Σχεδόν καθόλου.
Ναι.
Δηλαδή, σε νοιάζει για να πεις ότι έχω μία βάση, οπότε okay. είναι εύκολο να με δουν. Αλλά άμα δημιουργείς περιεχόμενο το οποίο συνεχίζει να είναι κοντά στα interest που έχει το κοινό, το κοινό που σε ενδιαφέρει, θα εμφανίζεσαι σίγουρα στο For You. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι σκρολάρουμε πάρα πολύ στο TikTok. Δηλαδή βρούμε πάρα πολύ περιεχόμενο. Από όταν το περιεχόμενο μας είναι ποιοτικό και συνεχίζει να ταιριάζει στο κοινό, είναι περιεχόμενο το οποίο το κοινό μας θα καταναλώσει. Απλά εγώ πλέον παρακολουθώ, έχω αρχίσει και παρακολουθώ και πολύ συγκεκριμένα άτομα, τα οποία πραγματικά τα εντοπίσα τυχαία. Δηλαδή και μ' αρέσει γιατί στο μέσο μπορείς να εντοπίσεις άτομα τα οποία δεν τα ήξερες από πριν. Δηλαδή ενώ τα άλλα μέσα παίζουν πάρα πολύ με το social graph και τον κύκλο σου ουσιαστικά. Στο TikTok βλέπεις κόσμο το οποίο και να μην τον ήξερες, άμα σε ενδιαφέρει το συγκεκριμένο θέμα, είναι πολύ πιο εύκολο να τον ακολουθήσεις.
Σωστά.
Καλά, και αυτό που έχει κάνει απίστευτα το TikTok και γι' αυτό έχει πάρει και τόσο μεγάλη απήχηση είναι ότι άμα δεις 5 βίντεο από ένα συγκεκριμένο topic, μετά αμέσως το καταλαβαίνει και στα πετάει και αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή θα κάτσει σήμερα...
Ακριβώς. Ο αλγόριθμος σου δουλεύει με απίστευτη ταχύτητα. Δηλαδή σκεφτείτε ότι πρέπει να είδα το μισό μουντιάλ στο TikTok. Δηλαδή σχεδόν όλα τα γκολ πρέπει να τα έβλεπα στο TikTok παρά να κάτσω να τα δω σε highlights π.χ. στο YouTube. Γιατί ξεκίνησα να βλέπω κάποια και μετά κάθε μέρα επειδή ο αλγόριθμος είχε μάθει μου πετούσε τα ίδια... Μου πετούσε highlights και πάρα πολλά πράγματα που γίνονται. Δηλαδή από events τύπου MAD ή το οτιδήποτε, βλέπεις πάρα πολύ μεγάλο περιεχόμενο τους λέω να το βλέπεις στο TikTok. Δεν τα ψάχνεις ή δεν θα μπεις στο YouTube για να τα δεις ή σε κάποια news site. Θα μπεις στο TikTok και θα ξεκινήσεις να σου πετάει σιγά σιγά ή αρκετά γρήγορα βασικά το περιεχόμενο από όλα αυτά τα event. Οπότε είναι ένας τρόπος, βασικά το TikTok έχει αλλάξει πάρα πολύ τον τρόπο που δουλεύουμε το digital. Έχει αλλάξει από την κουλτούρα του digital. Δηλαδή ακόμα και στο TikTok να μην είναι κάποια brands, έχουμε μπει σε μια διαδικασία να δημιουργούμε περιεχόμενο που είναι πιο γρήγορο, πολύ πιο εύπεπτο, είναι πολύ πιο eye-catchy από τα πρώτα δευτερόλεπτα, πράγμα που okay, το θέλαμε και πριν. Βασίζεται πάρα πολύ στα interest που έχουν οι καταναλωτές και βασίζεται πάρα πολύ στο να χτίσει ένα community. Δηλαδή θέλεις να χτίσει έναν κύκλο ατόμων που ακόμα και να μην σε κάνουν follow, θέλεις να ξέρεις ότι ασχολούνται με το συγκεκριμένο trend. Έχουν το συγκεκριμένο interest βασικά.
Εσύ από τη δική σου εμπειρία και που παρακολουθείς και το τι γίνεται έξω, τι βλέπεις να λείπει πέρα από το να μπουν τα brands στο TikTok για όσα έχουν μπει ή έχουν προσπαθήσει να κάνουν κάτι? Τι βλέπεις ότι είναι κάτι που πρέπει να έρθει ή θα έρθει?
Κοίτα, βλέπω, στην Ελλάδα όντως βλέπω πάρα πολλά brands τα οποία έχουν ήδη μπει και έχει και μπράτσο που κάνουν και πολύ ωραία δουλειά. Δεν θέλω να πω νόματα, αλλά έχει μπράτσο που κάνουν πραγματικά πάρα πολύ ωραία δουλειά και έχουν μαζέψει.
Δεν θυμάμαι αν το είχαμε πει και την άλλη φορά. Εντάξει, το μπροκολόκο, Durex, αυτά τα έχω λιώσει να ξέρει. Και, και τι ατάκε. Δεν ξέρω τώρα το τελευταίο άμα το κάνατε εσεί. Τι ατάκε που δεν πρέπει να πει. Ναι, εντάξει.
Οι ατάκε που δεν πρέπει να πει.
Ναι.
Προσπαθούμε να δημιουργούμε καμπάνιε οι οποίε ταιριάζουν βασικά σε δύο πράγματα. Από τη μία ταιριάζουν στο brand. Και σε τρία βασικά πράγματα. Ταιριάζουν στο brand, ταιριάζουν στο πρόσωπο που θα χρησιμοποιήσει και ταιριάζουν στο interest και στον τρόπο που θέλει να τα ακούσει το κοινό σου. Οπότε αυτό σου φέρνει, ξέρεις ότι έχεις έναν συνδυασμό ο οποίος μπορεί να πετύχει πολύ πιο εύκολα αποτελέσματα και να έχεις το virality που θέλεις. Απ' την άλλη, πιστεύω ότι για τα περισσότερα brands είναι πολύ δύσκολο να μπουν και να δημιουργούν ongoing content. Δηλαδή είναι αυτό που είπα και στην αρχή. Το να δημιουργώ 3-4-5 βίντεο την εβδομάδα, παιδιά, δεν είναι εύκολο για κανένα brand. Οπότε πιστεύω ότι θα βλέπουμε brands να μπαίνουν να κάνουν καμπάνιες, δηλαδή να κάνουν 2-3-4 καμπάνιες μέσα στον χρόνο και να έχουν μια πολύ μικρότερη, τις οποίες θα τις προωθούν κιόλας. Δηλαδή θα παίζει και αρκετά paid περιεχόμενο και θα έχουν και μια πιο μικρή επικοινωνία κατά τη διάρκεια του έτους ή θα δημιουργούν κάποιες συνεργασίες με TikTokers ή micro TikTokers ουσιαστικά για να έχουν μαζί τους περιεχόμενο. Γιατί είναι ένα πολύ καινούριο κανάλι. Είναι ένα κανάλι το οποίο πρέπει και εδώ να επενδύσεις για να σου φέρει. πράγματα πίσω και είναι ένα κανάλι το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό από τα κανάλια που είχαμε συνηθίσει πριν.
Ναι, ναι.
Και γι' αυτό λέω ότι έχει αλλάξει αρκετά το digital και το digital έχει πάει πολύ προς το βίντεο και πολύ προς το short video. Δηλαδή το ίδιο βλέπουμε και στο YouTube, μετράνε πάρα πολύ τα short video ουσιαστικά που μπορείς να ανεβάσεις στο κανάλι σου και να στέλνεις κόσμο μετά να δει τα υπόλοιπα βίντεο. Οπότε έχει αρκετά μεγάλη αλλαγή. Και απ' την άλλη και τα reels στο Instagram, παρόλο που okay, μπορεί να μην έχουν την απήχηση που έχει ένα TikTok, έχουν πάρα πολύ μεγάλο reach σε σχέση με μια απλή φωτογραφία ή σε σχέση με ένα άλλο είδους βίντεο. Οπότε και αυτά έχουμε αρχίσει και τα βλέπουμε αρκετά. Στο TikTok είναι πιο, για τα μεγάλα brands είναι πιο εύκολο να δημιουργείς καμπάνιες παρά να δημιουργείς ongoing περιεχόμενο. Δηλαδή το να μπεις και να πεις αν θα δημιουργήσω pillars και στο TikTok όπως έχω στα άλλα μέσα, ίσως κάποια brands να τα κουράσει ή να μην μπορέσουν να το κάνουν. Το να μπεις και να δημιουργήσω όμως καμπάνιες, εγώ το βρίσκω και πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ θετικό και είναι κάτι το οποίο αξίζει και να το κάνουν και να το δοκιμάσουν και θα τους φέρει και πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και σε viewability αλλά και σε αναγνωρισιμότητα. Γιατί το κοινό σου είναι εκεί και εξοδεύει πάρα πολύ χρόνο αυτή τη στιγμή.
Για το ongoing θέλω να σε ρωτήσω και αυτό θέλω να ρωτήσω και πριν. Ότι ας πούμε για μένα καταπληκτική δουλειά στο εξωτερικό κάνει Ryanair με ongoing περιεχόμενο. Ή το Duolingo που είναι αυτό το app για τις γλώσσες που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Όμως υπάρχουν και brands, τώρα δεν μπορώ να φέρω κάποιο στο μυαλό μου να σου πω την αλήθεια, όπου χρησιμοποιούν ανθρώπους, εργαζόμενους.
Η Washington Post ας πούμε.
Ναι, σωστά. Αυτό πώς το βλέπεις, δηλαδή, γιατί δεν είναι σαν να χτίζεις στην ουσία όλο το brand και να το συνδέεις με τον άνθρωπο αυτόν, τον εργαζόμενο.
Εντάξει, το κάνουν και στην Ελλάδα υπάρχουν brands που το κάνουν αυτό.
Είπα να αναφέρω να σου
ενισχύει από τη μία. Καλά έκανες. Από τη μία ενισχύει πάρα πολύ το employer branding σου, δηλαδή θα σου είναι πιο εύκολο να έρθει κόσμο σε σένα, καταλαβαίνουν πολύ καλύτερα τι κάνουν. Καταλαβαίνει κάποιος ότι μπορεί να γίνει ακόμα και ο ambassador του brand ή το πρόσωπο του brand. Οπότε είναι πολύ διαφορετικό και είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις κόσμο μέσα από την ίδια τη δουλειά. Απ' την άλλη, σίγουρα έχει ένα κίνδυνο ότι κάποια άτομα κάποια στιγμή θα φύγουν. Οπότε γι' αυτό είναι καλό να έχεις δημιουργήσει μια ομάδα. Δηλαδή, να μην βασίζεις απλά σε έναν άνθρωπο, να βασίζεις σε μια ομάδα ανθρώπων για να μπορείς να το στηρίξεις ακόμα και όταν κάποιος φύγει από τη συγκεκριμένη θέση. Αυτό που, ρε παιδί μου, εγώ αυτό που θέλω να δω περισσότερο στο TikTok, να πω την αλήθεια, είναι περιεχόμενο το οποίο δεν είναι fun. Δηλαδή, θέλω να δούμε εργαζομένους, θέλω να δω τέτοια πράγματα, αλλά θέλω να δω άτομα να μου δώσουν συμβουλές, να μου δώσουν tips, να με κάνουν καλύτερο, να μάθω πράγματα για τη δουλειά τους στην πραγματικότητα. Όχι να βλέπω απλά fun περιεχόμενο που βλέπω πάρα πολλές φορές.
Εντάξει, έχει.
Γιατί θεωρώ ότι είναι και το. Έχει. Και είναι και το next step του TikTok, να είμαι ειλικρινής. Εμένα... Το να σου μάθει και πράγματα.
Εμένα μου πετάει tips για Google Sheets. Και τα βλέπω.
Ιδέες.
Αυτό μου τα πετάει. Και είναι ωραία. Ναι, βέβαια. Υπάρχει πιο. Και το δικό σου περιεχόμενο να κάνουμε και το δικό σου το πρόμο.
Εμείς ασχολούμαστε και με κάποια brand τουρισμού. Βλέπω ότι ο κόσμος ψάχνει πάρα πολύ στο TikTok. Δηλαδή, θες να πας διακοπές και θα ψάξεις να δεις ποια είναι τα κορυφαία μέρη για να επισκεφθείς, π.χ. στη Ρόδο, στο TikTok. Θα ψάξεις να δεις τα εστιατόρια στο TikTok. Είναι πάρα πολύ δυνατό σαν μέσο. Είναι πάρα πολύ ωραίο να μπει στη διαδικασία να το αξιοποιήσεις. Οπότε, ο κάθε κλάδος θέλει το δικό του τρόπο σκέψη και τη δικιά του δημιουργία περιεχομένου.
Μετά είναι και αυτό το research. Αυτό
μπράβο,
το
αυτό. Ότι πλέον, ας πούμε, ειδικά το Gen Z το χρησιμοποιεί περισσότερο από την Google για να κάνει searches, πάει στο TikTok κατευθείαν και ψάχνει. Που να σου πω, αυτό ήθελα κιόλας να ρωτήσω, ότι εγώ όσες φορές το έχω δοκιμάσει, δεν πήγε πολύ καλά. Δηλαδή δεν βρήκα αυτό που έψαχνα. Δεν ξέρω, ίσως μπορεί να μην ξέρω να ψάχνω.
Σίγουρα είσαι στη Gen Z, μήπως έχεις αλλάξει.
Gen Z είμαι, το 99 είμαι Gen Z. Ναι, ας πούμε για ρούχα, για παπούτσια κλπ. Δεν βρήκα κάπως αυτό που έψαχνα. Δεν ξέρω πώς να το πω. Μπορεί να ήταν πιο specific, αλλά...
Έχει, πάντως έχει βάλει και αυτό το search function, το TikTok, στα comments, όπως σου βγάζει να κάνεις απευθείας
αναζήτηση. Αυτό τέλειο. Μπράβο. Τον όρο.
Ναι. Θα σου πω, δεν θα αντικαταστήσει, ρε παιδί μου, την Google. Μπαίνεις λίγο για να δεις διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, θες να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο. Θα μπεις στην Google, θα ψάξεις 10 πράγματα, θα δεις τον κινητήρα, τα χαρακτηριστικά, θα δεις κάποια comment, θα δεις reviews, θα δεις τέτοια. Θα μπεις μετά στο TikTok για να δεις κάποια πιο ψαγμένα πράγματα ή στο YouTube για να δεις τη γνώμη ενός δημοσιογράφου, σε πόσο χρόνο κάνει 0-100, αν φτάνει, αν είναι ηλεκτρικό αυτοκίνητο και φτάνει από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, πόσες φορτίσεις θέλει. Θα δεις τέτοια πράγματα. και το TikTok έχει αρχίσει και παίρνει αυτή τη μορφή. Δηλαδή, δεν θα ψάξω, άμα θέλω να αγοράσω ένα αυτοκίνητο leasing, δεν θα ψάξω την τιμή του leasing. Θα ψάξω κάποια tips με βάση πιο educational ή κάποια FAQ για το leasing. Οπότε και τα brands νομίζω ότι πρέπει να πάνε να λύσουν αυτά. Δηλαδή, μια πολύ καλή πρακτική είναι να δεις ποιες είναι οι πιο. Τα FAQ, δηλαδή frequently asked questions, ή τι ψάχνει ο κόσμος στην Google γύρω από το leasing και να πας και να λύνεις αυτά τα θέματα. Που είναι πάρα πολύ έξυπνο, γιατί ξέρεις ότι ο κόσμος ήδη τα ψάχνει. Mm-hmm. Οπότε πας και δημιουργείς περιεχόμενο με βάση αυτά. Απλά επειδή μίλησες για Gen Z, διάβαζα την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά, για μια έρευνα για την Gen Z για την ψυχική υγεία. Mm. Που έβγαλε, αν θυμάμαι καλά, ήταν στην Καθημερινή. Και είχα λίγο εντυπωσιαστεί από τα νούμερα. Για πες. Θυμάμαι ότι έλεγε το 43% των Gen Z δηλώνει ότι βιώνει άγχος καθημερινά και δυσκολεύεται να το διαχειριστεί. Οπότε θα πρέπει, πιστεύω, τα brands και ένα από τα μεγάλα ζητήματα για το 23 είναι αυτό. Δηλαδή τα brands να έρθουν και να έρθουμε πολύ πιο κοντά στον άνθρωπο βοηθώντας τον και λύνοντάς του προβλήματα που έχει στην καθημερινότητά του για να νιώσει και ο ίδιος καλύτερα. Γιατί αυτό που θέλουμε πλέον είναι πώς θα είμαστε εμείς καλά. Δηλαδή να δούμε περισσότερο τον εαυτό μας, να έχουμε βγει από δύσκολα χρόνια. Οπότε σκεφτόμαστε πολύ περισσότερο από το τι θα φάμε, τι θα πιούμε, αλλά ξεχνάμε και το πώς θα βγούμε για να περάσουμε πλέον καλά. Και αυτός είναι ο λόγος που βλέπουμε ότι είχαμε ένα τρελό καλοκαίρι και από τουρίστες και εμείς οι ίδιοι πήγαμε πάρα πολλές διακοπές. Αλλά βλέπουμε ότι και τα Χριστούγεννα, ας πούμε, ο κόσμος πήγε πάρα πολλές διακοπές, αλλά και ήταν και πάρα πολύ έξω. Οπότε θα πρέπει και τα brands να έρθουν να καλύψουν τέτοιου είδους κενά. Δηλαδή να μας δώσουν τρόπους να νιώσουμε καλά, να νιώσει καλά ο ίδιος μας ο εαυτός. Mm-hmm. Να νιώσουμε καλά με τον ίδιο μας τον εαυτό. Οπότε.
Και σε αυτό πάνω κιόλας, νομίζω είναι ακόμα πιο σημαντικό ότι να το κάνουν με πράξεις πέρα από το επικοινωνιακό κομμάτι. Δηλαδή να βοηθήσουν όντως. Πήγε τώρα για την Durex. Είχατε κάνει, δεν θυμάμαι πέρσι, το sex education. Ότι εγώ, ας πούμε, είμαι ένα αγόρι που δεν ξέρω ούτε να φοράω προφυλακτικό, ούτε μπορεί να μην ξέρω άλλα πράγματα γύρω από το σεξ. Και αυτό να με αγχώνει. Και φτιάξατε μια digital βιβλιοθήκη, να το πούμε, που μπορούσε εκεί μέσα να μπω και να το μάθω. Mm. Δηλαδή, όχι απλά επικοινωνιακά κάτι να μην αγχώνεσαι. Mm. Ότι βρίσκω μια λύση σε αυτό. Καλά, το μην αγχώνεσαι.
Ας σταματήσουμε να το λέμε. Εντάξει, μην θα τα καταφέρεις εσύ. Είσαι δυνατός, θα τα καταφέρεις. Πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να δημιουργήσουμε περιεχόμενο το οποίο δίνει κάποιες λύσεις στα προβλήματα. Ή από το να σε μάθω να γυμνάσαι ή να σκέφτεσαι καλύτερα, από το να σε μάθω να τρως. Να σου δείξω πράγματα από αυτό που είπες πριν, πώς θα κάνεις καλύτερο σεξ, ας πούμε. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να έρθουν τα brands για να τα δείξουν στον κόσμο. Είναι πολύ, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς λέμε ότι πλέον μας ενδιαφέρει πολύ περισσότερο ο εαυτός μας. Και όχι με την κακή έννοια ότι ξαφνικά ο κόσμος ψωνίστηκε και τον ενδιαφέρει περισσότερο ο εαυτός του. Τον ενδιαφέρει περισσότερο η υγεία του εαυτού του και θέλει να νιώθει καλά στην καθημερινότητά του. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να είμαστε κοντά του για να του δώσουμε αυτό το κίνητρο. Mm-hmm. Και πάρα πολλά πράγματα, από την αλήθεια, θα ήταν πολύ διαφορετικά αν δεν είχαμε την ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Mm. Το οποίο θεωρώ ότι πήγε. Τώρα να πεις ότι μας πήγε πίσω, δεν είναι σωστή έκφραση. Θα πω ότι άλλαξε αρκετά τα δεδομένα και τα πράγματα που είχαμε στο μυαλό μας.
Πες μας λίγο και γι' αυτό που κάναμε έτσι μια λίγο συζήτηση πριν μπούμε στο call, ότι το είπες και πριν λίγο, ότι ενώ υπάρχει πληθωρισμός, υπάρχει ενεργειακή κρίση, δεν βλέπουμε τον κόσμο να έχει επηρεαστεί ακόμα. Από τη δική σου πλευρά αυτό, πώς βλέπεις τους επόμενους μήνες να εξελίσσεται? Δηλαδή θα συνεχίσουμε να αγοράζουμε τα brands? Πώς θα πρέπει να προσαρμοστούν πάνω σε αυτό το κομμάτι?
Κοίτα, πιστεύω ότι πάρα πολλά brands έχουν αρχίσει και προσαρμόζονται πάνω σε αυτό το κομμάτι και το βλέπουμε και από τους μεγάλους παιδιούς, αλλά και από τους μικρότερους. Και η προσαρμογή για μένα δεν είναι απλά παιδιά ρίξτε την τιμή, ούτε δεν είναι αυτό η προσαρμογή. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο και αν μπορεί κάποιο brand να το κάνει, το κάνει. Απ' την άλλη, πρέπει να βγεις και να διαφημίσεις πολύ περισσότερο, κατά τη γνώμη μου, τα brand σου, για να δημιουργήσεις το interest στον καταναλωτή, να του δημιουργήσεις την ανάγκη να πάρει το δικό σου brand και να ξεχωρίσει το δικό σου brand από τα υπόλοιπα. Γιατί πλέον έχεις πολύ. Ο καταναλωτής έχει πολύ λιγότερο budget να διαθέσει. Οπότε θα πάρει αυτό που είτε πραγματικά έχει ανάγκη, ή αυτό που θεωρεί ότι θα τον κάνει χαρούμενο. Δηλαδή, θεωρώ ότι πολύ πιο εύκολα θα πάρεις ένα κινητό το οποίο μπορεί να είναι πολύ ακριβότερο, γιατί θεωρείς ότι αυτό θα σε κάνει χαρούμενο, παρά να δώσεις λεφτά και να πεις, θα πάρω αυτό το κινητάκι. Mm. Οπότε, αλλά αλλάζει λίγο και ο τρόπος που σκέφτονται οι καταναλωτές. Οπότε και τα brands πρέπει να προσαρμόσουν με αυτό το πράγμα. Και κατά τη γνώμη μου, ότι από το να κόψεις τη διαφήμιση και να πεις «Α, παιδιά, έχουμε πληθωρισμό, ο κόστος δεν ψωνίζει, ή πρέπει να κάνω, να κόψω κόστη στη δουλειά», το να κόψεις διαφήμιση για μένα είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να κάνεις. Γιατί θα σου δημιουργήσει λιγότερες πωλήσεις, οπότε θα έχεις ένα ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτό που πολλές φορές πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε ένα repositioning. Δηλαδή πρέπει να αλλάξουμε την τοποθέτηση που έχουμε ως brand, ή να βγούμε και να μιλήσουμε για την τοποθέτηση που έχουμε, για να βγούμε και να πούμε τα USP μας με βάση το πληθωρισμό και οτιδήποτε μπορεί να κάνει ο καταναλωτής. Οπότε σημαντικό να τα brands να βγουν να μιλήσουν, απλά θα πρέπει να έχουν μια διαφορετική στρατηγική από αυτή που μπορεί να είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Απλά πλέον μετά τον COVID νομίζω είμαστε συνδυσμένοι στο να αλλάζουμε στρατηγικές.
Ναι, έχουν προσαρμοστεί, πιστεύεις, όχι ναι, πιστεύεις, ναι. Βλέπεις βασικά, τα brands πάνω σε αυτό το κομμάτι.
Τα περισσότερα μεγάλα brands έχουν προσαρμοστεί και κάνουν και adapt πάρα πολύ γρήγορα πλέον. Δεν έχουν επιλογή και θεωρώ ότι έχουν και πάρα πολύ καλό κόσμο και μέσα και διαφημιστικά, ο οποίος τους πουσάρει στο να κάνουν την αλλαγή και βλέπουν και τα αποτελέσματα πολύ γρήγορα πλέον. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Αυτό ναι. Ένα παράδειγμα για μένα χαρακτηριστικό, και όλα συγγνώμη σε διακόπτω, είναι το πόσο γρήγορα μπήκαν τα σούπερ μάρκετ στο quick commerce, στα Vault, Food κτλ. Είναι απίστευτο το πόσο γρήγορα προσαρμόστηκαν.
Ακριβώς. Μα ξέρεις τι, από τη μία αναγκάζω, από την άλλη νομίζω ότι το γουστάρουν και οι ίδιοι πλέον. Αυτό το παιχνίδι, το να κάνω κάτι πρώτο, στο να δείξω το innovation, να δείξω ότι μπορώ να είμαι γρήγορος, είναι κάτι το οποίο έχει γίνει, είναι challenge και για εμάς τους ίδιους. Οπότε γι' αυτό λέω ότι είναι βασικό όχι να σταματήσουμε, αλλά να κάνουμε περισσότερα πράγματα και να δείξουμε και την ευελιξία που έχουμε ως brand. Γιατί έχει αποδειχθεί ότι και τα brands που και μέσα στον COVID δεν σταμάτησαν να διαφημίζονται, ήταν και τα brands τα οποία μετά εκτινάχθηκαν και ο κόσμος αγόραζε. Mm-hmm. Και γιατί νιώθει ο καταναλωτής ότι του στηρίζεις, ότι είσαι κοντά του, ότι του δίνεις λύσεις, ότι είσαι εκεί για αυτόν ακόμα και σε δύσκολες περιόδους. Οπότε είναι καλό να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε πράγματα. Απ' την άλλη, με ρώτησες τι θα δούμε σε 3-6 μήνες. Mm-hmm. Είναι δύσκολο. Όποιος πει ότι ξέρει, νομίζω ρισκάρει πάρα πολύ. Απ' τη μία, εγώ βλέπω πάρα πολύ κόσμο να είναι έξω. Δηλαδή και βλέπω ότι όντως υπάρχει η κατανάλωση, ρε παιδί μου, και ο κόσμος κυκλοφορεί, κάνει πράγματα. Απ' την άλλη, πραγματικά ώρες-ώρες αναρωτιέμαι πώς όλα τα μαγαζιά είναι γεμάτα και πώς γίνεται όλο αυτό. Αλλά έχοντας στο μυαλό μου ότι γενικότερα ο κόσμος θέλει να βγει και να διασκεδάσει και να νιώσει καλύτερα. Θέλω να νιώσω καλύτερα.
Αυτό, ναι.
Δεν μπορώ να κάτσω άλλο μέσα στο σπίτι. Οπότε θα βγω με κάθε ευκαιρία. Θα βγω από το να πιω έναν απλό καφέ το πρωί ή ένα ποτό το βράδυ. Θα βγει ο καθένας να κάνει πράγματα. Οπότε, από τη μία, ναι, έχεις τον πληθωρισμό. Από την άλλη, όμως, έχεις και την ανάγκη του κόσμου και το στρες που νιώθει επειδή ήταν κλεισμένο στο σπίτι τόσο καιρό. Οπότε είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω ποιο θα υπερισχύσει αυτή τη στιγμή. Είναι ανάλογα. Πιστεύω ότι πολύ περισσότερο βλέπουμε τον εαυτό μας και στο πώς θα νικήσουμε το στρες μας. Οπότε θα συνεχίσουμε και να βγαίνουμε και να ξοδεύουμε και να κάνουμε πράγματα όσο μπορούμε, όσο αντέχει ο καθένας.
Ναι. Και τώρα ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί είδαμε όχι μια αλλαγή ακριβώς. Πρακτικά, εντάξει, όσο είχαμε COVID, είχαμε συζητήσει και μαζί ότι τα brands θα έπρεπε να δημιουργήσουν περιεχόμενο που σε κάνει να περνάς καλά και στο σπίτι. Mm-hmm. Τώρα που βγαίνουμε από το σπίτι, αλλά π.χ. νομίζω το να κάθομαι να βλέπω YouTube, ακόμα και κάποιος που δεν έβλεπε YouTube, πλέον με τον COVID αυτό σου έχει γίνει συνήθεια. Πλέον αξίζει τα brands να επενδύουν σε δικό τους περιεχόμενο, παρόλο που ο κόσμος θα βγει πιο έξω, αλλά θα είναι λίγο πιο long form. Δηλαδή, είπαμε για το TikTok ότι γιατί το TikTok μπορεί να είμαι στο λεωφορείο, σκρολάρω, περιμένω στάση, είμαι κάπου, περιμένω. Ενώ στο YouTube θέλω 10 λεπτά να τα αφιερώσω.
Θα σου πω, αφιερώνεις άλλες ώρες. Δηλαδή, μπαίνεις άλλες ώρες στο TikTok, άλλες ώρες στο YouTube. Οπότε το long form περιεχόμενο δεν είναι περιεχόμενο που πεθαίνει. Απλά είναι περιεχόμενο που πρέπει όντως να βρεις αυτό που αρέσει στο κοινό για να κάτσεις να το δεις. Δηλαδή, εγώ ρε παιδί μου, επειδή έχω την τρέλα με τα αυτοκίνητα, βλέπω πάρα πολύ Donut Media από το εξωτερικό. Ή τον τελευταίο, τα Χριστούγεννα, πραγματικά έβλεπα μπεταράδες. Είχαν κάτι συνεντεύξεις από Νικό Παπά, Μπόγρη και τέτοια. Και καθόμουν και έβλεπα.
Με τον Μπόγρη, ωραία. Πρέπει
να ξόδεψα ώρες. Πραγματικά. Μπορεί να ξόδεψα ώρες για να το δω. Γιατί είχα ελεύθερο χρόνο και ήθελα, ρε παιδί μου, με κάποιον τρόπο να δω κάτι το οποίο δεν είναι απλά θα δω το ίδιο πράγμα στην τηλεόραση, επειδή δεν είχε κάτι τρελό να δω εκείνη την περίοδο.
Είναι και θέμα τηλεοράσεων, ότι είναι πλέον πάρα πολύ εύκολο, είτε να ανοίξεις την υβριδική, το Netflix, whatever, είτε να μπεις στο YouTube.
Δηλαδή, και εγώ τα περισσότερα πράγματα τα βλέπω στη τηλεόραση. Δεν είναι ότι κάθομαι στο κινητό μου ή στην οθόνη του υπολογιστή μου και τα βλέπω. Ανοίγω την τηλεόραση. Πλέον και το YouTube, επειδή δουλεύει με πάρα πολύ ωραίο AI, έχει μάθει ακριβώς τι με ενδιαφέρει. Οπότε μου προτείνει και αντίστοιχα βίντεο, ακόμα και να μην ακολουθώ τα συγκεκριμένα accounts. Οπότε βλέπω πάρα πολύ περιεχόμενο το οποίο είτε έχει να κάνει με αυτοκίνητα, είτε έχει να κάνει με αθλητικά ή γενικότερα με τα πράγματα που μπορεί να με ενδιαφέρουν στον ελεύθερό μου χρόνο. Οπότε δεν θα ξεφύγουμε από αυτό. Δηλαδή, θέλει long form περιεχόμενο, αλλά long form περιεχόμενο το οποίο αρέσει στον κόσμο. Δηλαδή, αν είναι να πάμε σε φάση DIY ή συνταγές, όχι, θέλει να πάμε σε γρήγορο format. Δηλαδή, πιστεύω ότι τα DIY ή συνταγές μπορεί να περάσουν πολύ πιο εύκολα στο TikTok ή γενικότερα και σε γρήγορα format, ακόμα και στο YouTube. Αν θες όμως να δεις κάτι, ρε παιδί μου, να δω μια συνέντευξη, δεν έχω πρόβλημα να κάτσω να τη δω ώρες, αν με ενδιαφέρει. Ή να δω ένα βίντεο το οποίο έχει ένα storytelling ή το οτιδήποτε είναι πιο κοντά σε ενδιαφέροντά μου, θα κάτσω να δω και θα ξοδέψω και πάρα πολύ χρόνο. Mm-hmm. Και το YouTube επίσης είναι ένα μέσο το οποίο αξίζει πάρα πολύ να επενδύσει. Mm-hmm. Να επενδύσει στα πράγματα.
Και επειδή, νομίζω αυτό θα έλεγες πριν, Παντελή, ότι με την τηλεόραση, ότι ακριβώς επειδή δεν θα δω τηλεόραση, βλέπουμε και format προσαρμοσμένα προφανώς για το YouTube να μπαίνουν στο YouTube και για νεαρότερες ηλικίες. Mm-hmm. Σαν τηλεπαιχνίδια, για παράδειγμα.
Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, βλέπουμε πάρα πολύ και εμείς δημιουργήσαμε τώρα ένα τηλεπαιχνίδι για το WhatsApp ουσιαστικά. Γιατί ξέρουμε ότι ο κόσμος είναι κάτι το οποίο ο κόσμος το θέλει. Δηλαδή, κάθεσε και το παρακολουθείς και ξοδεύεις χρόνο και βλέπουμε. Δηλαδή, μπορείς να κρατήσεις το ενδιαφέρον του άλλου και να δει κάτι το οποίο είναι πραγματικά long form και δεν είναι απλά ένα λεπτό ή λιγότερο από ένα λεπτό. Αρκεί να μπορεί να σου κεντρήσει το ενδιαφέρον και να θες να δεις και το τι θα γίνει μετά. Mm. Δηλαδή, μετράει πάρα πολύ η ιστορία, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν μας ενδιαφέρει η ιστορία, θα κάτσεις να το δεις. Δηλαδή, ακόμα και αυτό που έλεγα πριν για τους μεταράδες. Βλέπω τις συνεντεύξεις που με ενδιαφέρουν. Δεν θα δω όλες τις συνεντεύξεις. Mm-hmm. Οπότε, με ενδιαφέρει ο άνθρωπος, με ενδιαφέρει η ιστορία, κάθομαι και το βλέπω. Δεν με ενδιαφέρει, σκρολάρω και πάω παρακάτω. Αυτό πρέπει να καταλάβουν και τα brands. Mm-hmm. Και επίσης παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, νομίζω, στα brands. Και είτε οι καλεσμένοι, είτε το ποιος είναι, είτε ποιος είναι ο παρουσιαστής, ποιος κάνει πράγματα. Δηλαδή παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο ο host στο YouTube.
Για πες λίγο για τους παρουσιαστές, γιατί όντως και είναι το κεντρικό κομμάτι της εκπομπής που θα το δει ή θα το μάθει κάποιος. Αλλά πώς τον επιλέγεις, λοιπόν?
Ρε παιδί μου, θεωρώ ότι οι παρουσιαστές είναι σχεδόν όπως γίνεται και με τους παρουσιαστές στην τηλεόραση. Αν πάρεις ένα καινούριο φρέσκο πρόσωπο, από τη μία λες, α, αυτό το πρόσωπο μπορεί να πάει καλά, οπότε παίρνεις ένα χι ρίσκο, ναι. Αλλά αν πάει καλά, είναι ένα πρόσωπο το οποίο το έχεις χτίσει εσύ και έχει χτίσει και μαζί με τον brand σου, οπότε κουβαλάς και αυτή την επιτυχία. Και απ' την άλλη είναι οι γνωστοί παρουσιαστές, οι οποίοι μπορεί να έχουν κάνει αρκετές δουλειές, αλλά επειδή ξέρεις ότι έχουν το κοινό τους, ναι. Είναι πιο εύκολο.
Είναι και μια περσόνα, έτσι. Ο Λαμπρόπουλος, ο ένας ο άλλος.
Απευθείας σου φέρνουν και το δικό τους κοινό και μπορεί πιο εύκολα να έχεις επιτυχία. Και δεν θεωρώ ότι επειδή κάποιοι έχουν κάνει πολλές δουλειές στο μέσο, κάηκαν ή το οτιδήποτε. Δηλαδή, πραγματικά, ειδικά και το Λαμπρόπουλο που λες, πραγματικά γουστάω να βλέπω Λαμπρόπουλο ακόμα και στο TikTok. Δηλαδή, μπορεί να ξυπνάω το πρωί και να βλέπω
το
ραδιόφωνο. Παιδιά, είναι φανταστικό. Δηλαδή, ο τρόπος που το έχουν κάνει είναι πάρα πολύ ωραίος. Οπότε. Για μένα είναι απλά να σου ταιριάζει ο παρουσιαστής. Mm. Δηλαδή, ούτε για την Μενεγάκη θα λέγαμε, ήταν 15 χρόνια εκεί, κάει και δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Απλά πρέπει να βρεις κόνσεπτ τα οποία ταιριάζουν πάνω στον κάθε άνθρωπο. Δηλαδή, οι παρουσιαστές μπορεί να είναι παρουσιαστές και πάρα πολλά χρόνια. Αρκεί να μπορούν να υποστηρίξουν τα συγκεκριμένα κόνσεπτ.
Okay.
Σωστό. Κάτι άλλο να κλείσουμε, Τάσο?
Θεωρώ ότι θα είναι μία χρονιά. Το 23 θεωρώ ότι είναι μία χρονιά λίγο περίεργη. Απ' τη μία, έχουμε δει αλλαγές οι οποίες γίνονται στο digital, απ' την άλλη έχουμε δει αλλαγές οι οποίες γίνονται στην κοινωνία, γενικότερα στην οικονομία, στην ενέργεια. Οπότε μια χρονιά η οποία έχει ένα περίεργο, ένα εκρηκτικό συνδυασμό, θα το πω. Είναι μια χρονιά η οποία πρέπει να σκεφτούμε αρκετά καλά τη στρατηγική που θα κάνουμε στα brand μας, να υπολογίσουμε τα καινούργια μέσα και τα καινούργια trends που υπάρχουν και γενικά πιστεύω ότι πρέπει να επενδύσουμε πολύ περισσότερο στο τι είναι ο άνθρωπος και πώς μπορούν να πλησιάσουν τα brand περισσότερο τον άνθρωπο και το κοινό τους σε όλα τα μέσα. Δηλαδή, ας ξεφύγουμε λίγο από το product και ας μιλήσουμε λίγο περισσότερο για το human και πώς μπορούμε
ουσιαστικά
να έχουμε έναν σκοπό γύρω από το brand μας, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο βλέπουμε ότι τραβάει πάρα πολύ. Γι' αυτό νομίζω ότι τραβάει και το αυτά πράγματα που λέμε και εξ αρχής, και το TikTok έχει ανθρώπους, μιλάμε περισσότερο για ανθρώπους. Μιλάς περισσότερο για interest που μπορεί να έχουμε στην καθημερινότητά μου. Μιλήσαμε πολύ για YouTube, μιλήσαμε για εκπομπές στο YouTube που πάλι μιλάμε για interest. Οπότε και τα brands πρέπει να έρθουν και να μιλήσουν με βάση τα interest του καταναλωτής, να βρουν τους κατάλληλους ambassadors, creators, τους οποίους μπορούν να εντάξουν στην επικοινωνία τους και να δημιουργήσουν περιεχόμενο είτε μαζί τους, είτε σαν brand, αλλά έχοντας το κατάλληλο ύφος για να υποστηρίξουν ουσιαστικά αυτό που θέλει να δει πλέον ο καταναλωτής. Mm-hmm. Οπότε υπάρχουν αλλαγές. Είμαστε εδώ για να κάνουμε τις αλλαγές, για να είμαστε μπροστά, να πω την αλήθεια, από τις αλλαγές, και είμαστε και αρκετά καλά προετοιμασμένοι για αυτές. Ναι.
Και όλες αυτό, και όλες, και τα brands, επειδή έχουν okay, 500 πράγματα να κάνουν, υπάρχουν και τα agencies που είναι και αυτός ο ρόλος τους να βλέπουν...
Είναι πολύ βασικό να συμβουλεύεις τον πελάτη σου πριν έρθει ο ίδιος και σου πει: έχω ένα brief για τη νέα χρονιά. Να είστε εκεί από κοντά συνέχεια για να βλέπετε πράγματα μαζί, να βλέπετε από social media reports μέχρι το οτιδήποτε άλλο μπορείτε να δείτε, για να μπορείτε να έχετε μια σωστή επικοινωνία και στα social media αλλά και στο digital γενικότερα, και θα έλεγα και στην above the line, δηλαδή σε όλο mm-hmm. το marketing. Γιατί όλα είναι αλληλένδετα.
Τόση ώρα δεν αναφέραμε τίποτα για τα podcast, δεν μας είπες κάτι. Βγάλαμε και την έρευνα για τα podcast.
Παιδιά, τα podcast, ενώ στην αρχή, να πω την αλήθεια, όταν πρωτοβήκαν δεν πίστευα. Okay. Είναι κάτι το οποίο έχει μπει για τα καλά και στη δικιά μου ζωή. Και βλέπω συνέχεια και ακούω συνέχεια, αλλά και βλέπω, δηλαδή και βίντεο cast ουσιαστικά. Δηλαδή βλέπω πάρα πολύ κόσμο ο οποίος έχει καλεσμένους. Δηλαδή, ακόμα και αυτό που σας έλεγα πριν, οι μπεταράδες είναι σαν podcast, είναι απλά mm-hmm. έχει και βίντεο πίσω, τη συνέντευξη ακούω. Βοηθάει πάρα πολύ να σκοτώνω τον χρόνο μου όταν είμαι στο αυτοκίνητο και πάω σε μια περιοχή. Δηλαδή πλέον πολλές φορές αντί να ακούω μουσική θα ακούσω μια ενδιαφέρουσα mm-hmm. συνέντευξη. Και πραγματικά θα πάω κάπου και θα έχω ήδη σκεφτεί και τις ιδέες και θα γεμίσει το μυαλό μου με τα πράγματα που θέλω. Οπότε είναι ένα tool, ένα εργαλείο το οποίο γεννήθηκε για να μείνει, ήρθε για να μείνει. Οπότε.
Τέλεια.
Για το 23 θα σας ευχηθώ καλή χρονιά.
Ευχαριστούμε
πολύ. Να το συνεχίσετε αυτό που κάνετε με πολλούς και καλούς καλεσμένους. Και το βασικό είναι να βλέπετε κι εσείς ποιο είναι το interest που έχει το κοινό σας και να του σερβίρετε περιεχόμενο με βάση αυτό που θέλει να δει.
Τέλεια.
Αυτό που θέλει να ακούσει.
Ωραία. Στο businessundercover.gr μπορείτε να βρείτε και την έρευνα για τα podcast που έχουμε κάνει. Και επίσης σήμερα που το γράφουμε, γράφω και ένα άρθρο για τα podcast metrics, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε αν είμαστε publisher ή podcast owner.
Όλα τα links για τον Τάσο και τη social θα τα βρείτε στο businessundercover.gr. Κάνετε εγγραφή και στο newsletter μας. Αμέσως έρχεται ένα δωράκι με την digital εργαλειοθήκη που έχουμε ετοιμάσει.
Και είστε και ενήμεροι για το όταν θα ξανάρθει ο Τάσος. Να εννοείτε. Τον ακούσετε ξανά.
Και bigplus.gr, αποκλειστικό περιεχόμενο και μας υποστηρίζετε να συνεχίζουμε το podcast.
Και επίσης δεν ξεχνάμε ένα πεντάστερο review, γιατί και αυτό βοηθάει πάρα πολύ.
Να μας μάθουν κι άλλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα λέμε την επόμενη Τρίτη.